Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, kaum muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun anda berada. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, yang penuh berkah ini, insyaAllah kita dipertemukan kembali dalam majelis ilmu yang mulia, dalam pembahasan tentang iman, tentang penghambaan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kajian rutin kita, lanjutan dari kajian rutin kita membahas kitab Al-Ubudiyah, hakikat penghambaan diri kepada Allah, buah karya dari Syekhul Islam Abdul Abbas Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Barakallahu fikum, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita masih meneruskan kembali penjelasan yang sangat bermanfaat yang beliau sampaikan dalam kitab ini, tentang bagaimana hati itu menjadi hamba Allah subhanahu wa ta'ala, menghambakan diri yang seutuhnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa hakikat makhluk atau manusia dalam kehidupannya, jika dia bergantung secara berlebihan kepada selain Allah, pada saat itulah dia menjadi budak dari sesuatu yang dia bergantung padanya tersebut. Budak dari makhluk yang ada di sekitarnya, tergantung dari bagaimana keadaan hatinya ketika bersandar kepada hal-hal yang ada di sekitarnya. Baik, barakallahu fikum. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala selanjutnya, ya, meneruskan penjelasan beliau. Kata beliau, wa kullu man 'allaqa qalbahu bil makhluqina an ya'ayansuruhu aw yarzuquhu aw ayyahduhu khada'a qalbuhu lahum wa sara fihi min al-'ubudiyyati lahum biqadri dhalika wa in kana fil dhahiri amiran lahum mudabbiran lahum mutasarrifan bihim. Dan semua orang yang menggantungkan hatinya, menyandarkan hatinya kepada makhluk agar makhluk itu menolongnya, memberikan rezeki kepadanya atau memberikan hidayah, petunjuk kepadanya, maka otomatis hatinya akan tunduk kepada makhluk tersebut. Dan di dalam hatinya akan terwujud atau terbentuk penghambaan diri kepada makhluk itu sesuai dengan ketergantungan hatinya tersebut. Meskipun secara zahir kenyataannya dia adalah pemimpin mereka, amir mereka, ya, dia adalah yang mengatur urusan mereka ataupun yang bisa berbuat, berkuasa untuk berbuat pada mereka atau mengatur urusan-urusan mereka. Yakni meskipun dia pada secara zahirnya adalah pemimpin, tapi ketika hatinya bergantung kepada bawahannya tersebut, justru pada saat itu dia adalah hakikatnya merupakan, ya, bawahan atau menyerahkan penghambaan dirinya kepada orang-orang yang dipimpinnya tersebut. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pelajaran penting bagi kita. Sebagaimana yang saya sering ulang-ulang dalam penjelasan-penjelasan yang lalu, apa yang ada di sekitar kita itu bisa menjadi, bisa memperbudak diri kita, bisa menjadikan hati kita bergantung kepadanya. Padahal makhluk yang ada di sekitar kita, sesempurna apapun dia, dia tetaplah makhluk, tetaplah penuh dengan kekurangan. Bukan rezeki di tangannya, bukan segala sesuatu dalam kekuasaannya, bukanlah dia yang maha kuat dan maha perkasa. Pasti kekuatannya, kemampuannya ada batas. Sehingga dari sini hati ketika bersandar kepada selain Allah, kepada makhluk-makhluk tersebut, pasti dia akan kecewa. Dan pada hakikatnya dia bersandar kepada yang lemah seperti dirinya. Subhanallah, inilah manfaatnya kenapa hati itu harus segera mengenal Allah, mengenal kemahasempurnaannya, kemahakuasaannya, supaya hati itu mendapatkan, menemukan tempat bergantung dan bersandar yang sesungguhnya, yang ketika itulah, ketika dia bersandar, dia akan merasakan ketenangannya, dia akan merasakan kedamaian dan kebahagiaan yang hakiki. Fal'akilu yanzuru ilal haqa'iki la ilal dhawahir. Orang yang berakal, dia akan melihat kepada hakikat, dari segala sesuatu, bukan cuma pada penampilan lahir. Yakni secara lahir dikatakan dia pemimpin. Secara lahir dia menguasai banyak harta. Secara lahir dialah pemilik fasilitas-fasilitas yang mewah. Tapi ternyata hatinya tidak bisa lepas dari fasilitas tersebut. Semua kegiatannya menurut dia kalau lepas dari fasilitasnya dia tidak akan bisa kerjakan. Lah ini hakikatnya berarti dia diperbudak oleh fasilitasnya. Dia mau kemana-mana, ya, kalau pergi sendiri tidak pede. Harus bawa alat yang selama ini membantu dia. Akhirnya dia harus direpotkan membawa alat tersebut. Menjaganya, ya. Kalau rusak sedikit dia akan kebingungan. Sekarang hakikatnya siapa yang menjadi budak, siapa yang menjadi tuan? Hakikatnya siapa yang memimpin, siapa yang dipimpin? Justru dia yang menjadi budak daripada benda-benda tersebut, meskipun dengan bangga dia mengakui dialah pemilik benda-benda tersebut, dialah yang menguasainya, dialah yang bisa mengaturnya. Subhanallah, inilah hal-hal yang mungkin sepele dalam kehidupan kita sehari-hari. Ternyata ini, ya, jadi permasalahannya kalau cuma sekedar ketergantungan kepada benda-benda tersebut menjadikan kita tidak bisa lepas darinya, mungkin ini masih mendingan. Tapi kalau ini kemudian mengurangi tempat di hati kita untuk harusnya diisi dengan penghambaan diri yang murni kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadikan penghambaan hati yang harusnya dimurnikan kepada Allah berkurang tempatnya di hati, yang dengan sebab itulah dia akan merasakan penderitaan, kesengsaraan hidup sesuai dengan berkurangnya tempat tersebut, ini tentu malapetaka besar bagi hamba ini. Sudah menderita hidupnya, hatinya menderita, di akhirat nanti juga dapatkan balasan yang lebih menderita lagi. Na'udzubillahi min dzalik. Tayyib, kata beliau, farrajulu idza ta'allaqa qalbuhum bimra'atin walau kanat mubahatan lahu yabqa qalbuhu asiran lahum asiran laha tahkumu fihi wa tatasarrafu bima turid wa huwa fi dhahiri sayyiduha li'annahu zawjuha aw malikuha. Bahkan kata beliau, contoh seorang laki-laki, seorang suami, hatinya yang terikat dengan istrinya, dengan seorang perempuan, meskipun perempuan itu boleh, ya, ini istrinya sendiri, hatinya terikat secara berlebihan kepada istrinya misalnya, maka hatinya, hati dari laki-laki ini akan selalu tertawan kepada istrinya. Istrinya itulah yang bisa, ya, menghukumi hatinya berbuat sesuai dengan kehendaknya. Dia bisa mempermainkan perasaan suaminya sesuai dengan kehendaknya. Padahal secara zahir, secara penampilan lahirnya, suaminya itu adalah pemimpin baginya, ya, karena suami adalah otomatis dialah suaminya, laki-laki itu adalah suaminya dan sekaligus yang memiliki sang istri tersebut. Coba lihat, ini beliau contohkan untuk permasalahan apa? Permasalahan yang halal kita miliki. Jadi bukan berarti berpalingnya ubudiyah dari diri seseorang itu cuma ketika dia melakukan hal-hal yang haram. Jelas kalau hal-hal yang haram ini sudah, ya, musibah di atas musibah, keburukan di atas keburukan. Tapi yang halal pun itu bisa membawa kepada berkurangnya ubudiyah kita. Coba, hubungan kita dengan istri, hubungan kita dengan harta, hubungan kita dengan anak-anak. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Hanyalah, ya, hartamu dan anak-anakmu adalah fitnah bagimu. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istrimu dan anak-anakmu ada yang merupakan musuh bagimu, maka hati-hati kamu terhadap mereka. Nah, ini adalah penderitaan yang sangat-sangat buruk ketika dialami oleh seseorang, padahal hukum asalnya hal tersebut diperbolehkan dalam agama. Tapi hal-hal yang membolehkan ini bisa melalaikan. Apalagi kalau ada hawa nafsu yang diperturutkan keinginannya. Makanya saya katakan tadi, seorang hamba, ya, seperti yang sudah pernah kita jelaskan, seorang hamba kalau dia tidak segera mengisi hatinya dengan keimanan, diisi tempat-tempat di hatinya dengan ketundukan, takut dan berharap, cinta kepada Allah, diisi dengan unsur-unsur keimanan, maka hatinya itu tidak akan bisa kosong untuk kemudian dia berpikir, ah, nantilah kalau saya tidak isi hari ini, saya akan bisa isi besok. atau pekan depan, atau bulan depan, atau tahun depan. Tidak. Hatinya pasti akan diisi dengan sesuatu. Karena hati tidak akan bisa kosong dari datangnya perasaan-perasaan, kecintaan, kekaguman terhadap sesuatu, ketundukan, takut, dan berharap. Ketika hatinya tidak mengenal Allah, pasti itu akan diserahkan atau diarahkan dan diisi dengan, diisinya dengan hal-hal selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jadilah dia cinta kepada selain Allah, takut kepada selain Allah, berharap kepada selain Allah. Kalau sudah begini, akan sulit kemudian tempat dari keimanan itu untuk mendapatkan tempat yang cukup di hati manusia untuk diluruskan imannya, dibenarkan tauhidnya. Jadi kesimpulannya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hal-hal yang menghalangi kesempurnaan iman kita sehingga buahnya tidak kita rasakan, kesempurnaan tauhid kita, itu ingat sekali lagi, bukan cuma perkara-perkara yang jelas-jelas haram, bertentangan dengan agama. Syaitan bisa menggunakan hal-hal yang asalnya mubah, hal-hal yang asalnya halal, tapi dijadikan manusia berlebihan, dijadikan manusia tidak segera mengisi imannya, hatinya dengan keimanan dan tauhid untuk memenuhi tempat di dalam hatinya, akhirnya dibiarkan kosong, dibangkitkan angan-angannya, dibuat menunda-nunda kebaikannya. Setelah itu terisilah hati tersebut dengan hal-hal yang mudah bagi syaitan untuk menggoda manusia agar melampaui batas padanya, sehingga setelah itu manusia ini sulit untuk memperbaiki dirinya lagi. Jadi inilah keadaan yang mengharuskan kita harus segera memperbaiki diri, segera mengisi kebaikan sebanyak-banyaknya dalam diri kita. Kalau tidak, yang akan mendahulunya adalah hal-hal yang akan mudah ditunggangi oleh syaitan untuk memalingkan manusia dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Walakinnahu fil haqiqati huwa asiraha wa mamlukuha. Akan tetapi sang suami tersebut pada hakikatnya, dialah yang menjadi tawanan dan menjadi budak bagi istrinya. Dengan dia bisa menundukkan hatinya. Inilah sebabnya kecintaan seorang laki-laki kepada istri biasanya banyak menjadikan dia melampaui batas. Banyak menjadikan kemudian dia melakukan hal-hal yang melanggar agama. Dan ini perkara yang sudah diketahui oleh banyak orang. Walasiyama idza darat bifakrihi ilaiha wa ishkihi laha wa annahu la ya'tadu anha bighairiha fa innaha hina idzin tatahakkamu fihi tahakkuma sayyidil qahiri dhalimi fi 'abdihi al-maqhur alladhi la yastati'ul khalas minhu bal a'dham fa inna asral qalbi a'lamu min asril badani wa isti'badal qalbi a'dham min isti'badil badan. Terlebih lagi jika si istri itu atau perempuan itu mengetahui kebutuhan suaminya kepada dirinya dan cinta suaminya yang sangat besar kepada dirinya, dan bahwasanya suaminya tidak akan bisa berpaling ke yang lain, menggantikannya dengan yang lain, maka ketika inilah sang istri tersebut akan bisa memberikan hukum, bisa mengatur suaminya dengan sekehendaknya, seperti seorang tuan yang kuat, suka berbuat zalim ketika mengatur dan memperlakukan budaknya sesuai dengan kehendaknya, budaknya yang pasrah, tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa lepas darinya. Bahkan penghambaan atau perbudakan seperti ini lebih besar lagi keburukannya, lebih besar lagi kekuatannya dalam menundukkan. Kenapa? Karena tertawannya hati itu lebih besar daripada sekedar tertawannya badan. Penghambaan diri, hati, tunduknya hati lebih besar daripada ketundukan anggota badan. Mungkin kalau seorang budak ditundukkan oleh tuannya, mungkin seorang pembantu disuruh oleh tuannya, belum tentu hatinya mau. Maka ketika dia tunduk, dia hanya lakukan di depan majikannya hal-hal yang diperintahkan. Setelah di belakang, belum tentu dia akan seperti itu. Mungkin di belakangnya dia akan membicarakannya atau memburuk-burukan keadaan majikannya atau tidak menjalankan pekerjaannya dengan beres. Karena bukan hatinya yang tunduk. Subhanallah. Makanya kata beliau, penghambaan diri hati itu lebih besar, lebih parah dibandingkan penghambaan diri anggota badan. Ya, tertawannya hati lebih kuat dibandingkan tertawannya anggota badan. Subhanallah, inilah sebabnya kenapa manusia itu bisa menjadi budak harta, padahal harta itu dimilikinya, dikuasainya. Secara zahir dia bisa berbuat sekehendaknya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari Muslim yang terkenal. Ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul khamilah, ta'isa abdul qatifah. Celakalah seorang yang menjadi budak uang emas. Celakalah orang yang menjadi budak perak. Celakalah orang yang menjadi budak pakaian yang indah, perhiasan yang indah. Ini hadis yang sahih yang menggambarkan kepada kita bahwa yang menjadi budak sesungguhnya adalah ketika seseorang itu menggantungkan dirinya kepada makhluk selemah apapun. Ketika hatinya tergantung secara berlebihan kepada makhluk selemah apapun, ketika itulah dia menjadi hamba dari makhluk atau benda tersebut. Nah, kalau sudah begini keadaannya, bagaimana dia akan bisa murnikan penghambaan dirinya kepada Allah? Bagaimana dia akan bisa bahagia dalam kehidupannya? Makanya ini ditekankan berkali-kali. Hawa nafsu harus ditundukkan di jalan Allah. Fasilitas yang kita gunakan itu bisa menjadi sebab kita akan terikat menghabiskan waktu diperbudak dengan hal tersebut. Sudah pernah kita bahas, ada orang yang diperbudak hanya dengan masalah warna saja. Ya, ketika dia mendapati rumahnya misalnya, warnanya berubah dari yang diinginkannya, dia akan mikirkan terus kenapa warnanya seperti ini. Ketika dia membeli sebuah fasilitas yang dia sukai, tapi dia dapatkan di toko misalnya yang ada cuman bentuknya tidak seperti keinginannya atau warnanya atau modelnya, dia pun terpaksa membeli karena dia butuh. Sepanjang hidup hanya dia pikirkan, kenapa kok model yang itu tidak ada? Kenapa kok yang warnanya seperti ini tidak saya miliki? Subhanallah, ini sudah mengganggu waktunya, mengganggu pikirannya. Sementara apa yang dimilikinya tersebut, ya, kalaupun dia dapatkan model yang sesuai, sekedar hatinya senang, apakah dia dapat pahala dengan itu? Apakah menambah kemuliaannya? Ada sebagian orang yang kadang-kadang, ya, untuk masalah makan saja, dia harus mencari makanan tertentu. Padahal makanan lain juga ada yang disukai dan bisa mengenyangkan dirinya. Tapi dia harus cari, melakukan perjalanan. Kalau habis makanannya harus dipesan dari jauh. Mungkin dia rela tahan lapar supaya datang makanan tersebut. Subhanallah. Kenapa hal ini terjadi? Kenapa hal ini terjadi? Ini pertanyaan kita. Kenapa? Selama ini kita membiasakan hawa nafsu untuk diperturutkan. Kata para ulama, hawa nafsu itu persis seperti apa? Seperti anak bayi yang menyusui. Anak bayi yang menyusui, ketika ingin disapih, ya, dilepaskan dari susuannya, itu sulitnya bukan main. Ada yang menggunakan berbagai macam cara, yang pahit-pahit supaya dia tidak suka lagi. Butuh perjuangan. Karena sudah terbiasa, itu terus yang diikuti kemauannya. Itu keadaan hawa nafsu kalau diperturutkan. Dan sudah kita bahas berkali-kali, hawa nafsu itu, kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, menukil ijma', ya, annaha hiya qati'atun bainal abdi wa bainal wusuli ila rabb. Bahwasanya nafsu itu adalah penghalang utama antara seorang hamba untuk meraih keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mungkin hawa nafsu yang sering diperturutkan, tidak dilatih untuk ditundukkan, akan bisa, ya, menjadikan seorang hamba menghilangkan ketergantungannya kepada makhluk. Sementara hawa nafsu itu sangat sulit, ya, sangat sangat suka untuk bergantung kepada makhluk, mencintai makhluk secara berlebihan, sehingga sulit dilepaskan untuk dilepaskan dari keinginannya tersebut. Subhanallah. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menukil ucapan salah seorang ulama salaf yang mengatakan, intaha safaru talibin ila dhafari bi ahwaihim. Akan berhentilah, akan sampailah perjalanan orang-orang yang mencari keridhaan Allah ketika mereka telah berhasil menundukkan hawa nafsunya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah akhir dari perjalanan mereka. Jadi permasalahannya, yang menjadikan kita sulit untuk memurnikan penghambaan diri kepada Allah, memurnikan iman, memurnikan tauhid di hati kita, karena hati kita tidak kita biasakan untuk sering dimasukkan dengan hal-hal yang mendukung iman. Sudah kita kenal Allah kurang, membaca Al-Quran juga tidak merenungkan, berzikir tidak dengan penghayatan, sehingga kebaikan-kebaikan yang harusnya sering menerpa hati, sering mendatangi hati, tidak datang secara maksimal. Sudah seperti itu, hawa nafsu yang mendominasi kita, yang memasukkan kecintaan kepada makhluk ketergantungan, ya, takut dan berharap, tunduk kepada makhluk, senantiasa bertubi-tubi datang ke hati kita. Gimana hati orang seperti ini tidak rusak? Gimana hatinya tidak akan sulit kemudian diisi dengan kebaikan? Sementara mungkin secara zahir, orang ini menganggap dirinya sudah beribadah dengan maksimal, dia sudah melaksanakan sholat yang wajib, sholat yang sunnah, sudah berpuasa sunnah dan seterusnya. Tapi hatinya itu tidak diisi dengan penghambaan diri. Cuma zahir saja dia mengerjakan seolah-olah mengikuti perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ibadah-ibadah yang bernilai kering di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, karena tidak dilandasi dengan penghambaan diri yang benar dan sejati kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taib, kata beliau, فَإِنَّ مَنْ اُسْتُعْبِدَ بَدَنُهُ وَاسْتُرِقَ وَأُسِرْ لَا يُبَالِ إِذَا كَانَ قَلْبُهُ مُسْتَرِيحًا مِنْ ذَلِكَ مُطْمَئِنًا بَلْ يُمْكِنُهُ الْإِخْتِيَالُ فِي الْخَلَاسِ. Kata beliau, karena sesungguhnya bukti kenapa bahwasanya ketundukan hati itu lebih parah dibandingkan ketundukan badan, ya, tertawannya hati itu lebih besar pengaruhnya dibandingkan tertawannya badan. Kata beliau, sesungguhnya orang yang hatinya badannya diperbudak, ditawan, badannya diperbudak dan ditawan, dia tidak akan peduli, yang penting hatinya tenang, hatinya damai. Karena dengan hatinya tenang dan damai, ada kemungkinan dia akan berpikir untuk melepaskan diri dari tawanan tersebut. Hatinya bisa berpikir, hatinya bisa merencanakan. Hatinya mungkin bisa menguatkan dia untuk lari dari perbudakan tersebut. Coba kita lihat dalam Islam, ya, dalam beberapa hadis yang sahih, bahkan disebutkan dalam Al-Quran, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainun bil iman. Orang yang dikecualikan dari dosa ketika mengucapkan ucapan-ucapan kufur, ketika dipaksa, dia diintimidasi misalnya sehingga mengucapkan ucapan-ucapan kufur seperti yang terjadi pada salah seorang sahabat yang kita kenal kisahnya radhiyallahu taala anhu, tapi terpaksa, cuma badannya, cuma lisannya yang seolah-olah mengucapkan kalimat-kalimat kufur, tapi hatinya tenang, maka Allah kecualikan, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainun bil iman. Kecuali orang-orang yang dipaksa mengucapkannya atau melakukannya, tapi hatinya tenang dengan keimanan. Tidak mengapa. Hatinya merdeka. Karena beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Badannya yang dipaksa. Maka orang seperti ini dikecualikan dari celaan ketika mengucapkan hal-hal yang buruk tersebut. Ini menunjukkan apa? Yang menjadi inti perkara itu adalah penghambaan hati. Tunduknya hati. Diperbudaknya hati. Ini semua terjadi, ya, kalau seseorang hamba itu terbiasa menyerahkan hal-hal yang seperti ini kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amma idza kana al-qalbu alladhi huwa malikul jismi raqiqan musta'badan mutayyaman mutayyaman li ghairillahi fa hadha huwa dhullu wal usr wal asrul mahdhu wal 'ubudiyatu dhalilatu limasta'bada al-qalb. Adapun jika hati manusia itu yang hakikatnya, yang asalnya hati itu merupakan penguasa anggota badan, pengatur semua anggota badan, kalau hati ini yang justru tertawan dan diperbudak, ya, kepada selain Allah, maka inilah yang merupakan hakikat kehinaan, tawanan yang sesungguhnya, perbudakan yang rendah bagi makhluk yang bisa menguasai hati tersebut. Subhanallah, ketika inilah manusia akan mengalami kehinaan yang sesungguhnya. Wa ubudiyatul qalbi wa asruhu hiya allati yatarattabu 'alayha ath-thawabu wal 'iqab fa innal muslima law asarahu kafirun aw istaraqahu fajirun bighairi haqq lam yadurruhu dhalika idza kana qa'iman bima yaqdiru 'alayhi minal wajibat. Ubudiyatul qalbi, penghambaan diri hati, tertawannya hati, diperbudaknya hati, inilah justru yang akan mengakibatkan pahala atau siksa, yakni mendapatkan pahala, keutamaan atau dosa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh kata beliau, sesungguhnya seorang muslim, kalaupun dia ditawan oleh orang kafir, diperbudak oleh orang kafir, ya, ditawan oleh orang kafir atau diperbudak oleh seorang yang rusak imannya, tanpa alasan yang benar, apa yang terjadi? Ini tidak akan menjadikan dia rendah. Mungkin dia diperbudak, disuruh lakukan ini, ya karena dipaksa, dia harus melakukan ini, melakukan itu. Ini tidak akan membahayakan dirinya selama dia tetap berusaha melakukan kewajiban-kewajiban dalam agama sesuai dengan kesanggupan dan kemampuannya. Jadi, badan yang ditundukkan dan diperbudak tidak mempengaruhi dirinya, tidak menambah celaan bagi dirinya. Wa man istu'bida bihaqqin idza adda haqqallahi wa haqq mawalihi falahu ajran. Sampai pun misalnya seorang budak yang diperbudak dengan benar, ya, seorang budak yang dia sudah masuk Islam tapi masih tetap jadi budak, kalau dia menunaikan hak Allah dan hak majikannya, maka dia dapatkan dua pahala. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi dan yang lainnya dengan sanad yang sahih. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsalatsatun yu'tauna ujurahum marratain." Ada tiga orang, tiga golongan manusia yang mendapatkan diberikan pahala kepada mereka dua kali. Di antaranya adalah wa mamlukun a'ta haqqo rabbih azza wa jalla wa haqqo mawalihi. Seorang budak yang menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala dan hak dari majikan-majikannya. Subhanallah, dia padahal budak. Tapi ketika hatinya merdeka dengan iman, apa yang terjadi? Dia tidak dicela, malah dapatkan dua pahala sekaligus. Subhanallah, ini menunjukkan apa? Yang menjadi perhitungan di sisi Allah untuk mendapatkan pahala atau celaan dosa atau azab di sisinya adalah tergantung dari penghambaan diri yang terdapat dalam hati, bukan pada anggota badan manusia. Taib. Walau ukuriha ala takallumi bil kufri, fatakallama bihi, wa qalbuhu mutmainun bil imani lam yadurrahu dhali. Kalaupun seorang muslim misalnya dipaksa untuk mengucapkan ucapan-ucapan kufur, dan dia memang mengucapkannya setelah itu, tapi hatinya tenang dengan keimanan, lam yadurrahu dhalik, maka itu tidak akan membahayakannya, tidak akan menjadi sebab celaan bagi dirinya. Kenapa? Hatinya dipenuhi dengan iman. Hatinya tidak ikut diperbudak sebagaimana anggota badannya ditundukkan dan bisa dipaksa. Wa amma man istu'bida qalbuhu fasara 'abdan li ghairillah fa hadza yadurruhu dhalik walau kana fil dhahiri malikan nas. Ya, adapun orang yang justru hatinya yang ditundukkan dan diperbudak sehingga dia menjadi budak hamba kepada selain Allah, maka inilah yang akan mencelakakan dirinya. Inilah yang akan menjadi sebab dia akan diazab karena rusaknya imannya. Meskipun secara penampilan lahir, dia merupakan seorang raja yang menguasai banyak manusia. Raja yang punya banyak bawahan. Tapi pada hakikatnya dia adalah budak karena diperbudak oleh selain Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba dari selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah sebabnya saya pernah jelaskan di beberapa kesempatan, dan ini pernah kita nukil dari penjelasan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab yang telah kita selesaikan pembahasannya, kitab Al-Wabilu Sayyib. Kenapa Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyimpulkan satu ketentuan yang tidak bisa ditolak dan dihindari? Walaqad qadallahu qada'an la yuraddu wa la yudfa. Sungguh Allah telah menetapkan satu ketentuan yang tidak bisa ditolak dan tidak bisa dihindari. Ala anna man ahabba syai'an siwallahi udhiba bihi walabud. Barang siapa yang mencintai sesuatu selain Allah dan bukan karena Allah, maka itu akan menjadi azab malapetaka bagi dirinya. Wa man khafa ghairahu sulita alaih. Siapa yang takut kepada selain Allah, sesuatu itu akan dijadikan menguasai, menundukkan dirinya. Kenapa? Manusia itu tidak akan mungkin lepas dalam kehidupannya dari hadirnya perasaan-perasaan. Kadang dia senang dengan sesuatu, maka dia cintai sesuatu itu. Kadang dia takut dengan sesuatu, maka akhirnya dia mundur, khawatir bertemu dengan sesuatu itu. Kadang dia melihat sesuatu bisa memberikan, maka dia berharap. Tidak akan bisa lepas. Baik itu terhadap manusia ataupun terhadap benda-benda yang ada di sekitarnya, bahkan termasuk binatang di sekitarnya. Taib. Ini secara asal kita tahu kan, yang namanya takut ada yang tabiat, tidak tercela dalam Islam. Tapi permasalahannya, kalau hati manusia ini tidak diisi dengan bagian besar dari ketakutan kepada Allah, cinta kepada Allah, berharap kepada Allah, sesuatu yang tadinya tidak salah itu bisa menjadi masalah bagi dirinya. Sesuatu yang tadinya mungkin tabiat takut kepada sesuatu, tapi karena ketakutan ini ketika masuk ke hatinya tidak mendapatkan, ya, di hatinya itu ada ketakutan kepada yang lebih besar dan lebih sempurna, akhirnya takut kepada makhluk yang tadi asalnya boleh, ini justru akan bisa mendominasi hatinya, akhirnya dia akan mencari sebab-sebab untuk perlindung kepada makhluk tersebut, akhirnya ketika inilah dia akan melakukan perbuatan syirik, dan itu pasti terjadi. Jadi manusia itu didatangi dari rasa cinta, takut, dan berharapnya. Kalau di hatinya tidak terdapat bagian yang besar dari cinta, takut, dan berharap kepada Allah, otomatis hal-hal yang akan dilaluinya dari rasa cinta, takut, dan berharap dalam kehidupannya sehari-hari, ini nanti akan bisa menguasai hatinya. Ketika itulah terjadi penyimpangan dari ubudiyah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali tentu saja orang-orang yang dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan taufiknya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita semua termasuk golongan hamba-hamba yang dijaganya. Inilah hakikat penghambaan diri, dan inilah proses terbentuknya penyimpangan-penyimpangan dari iman dan tauhid di hati seorang hamba. Begitu keadaannya. Jadi Anda tidak akan bisa melepaskan masalah iman itu dari apa yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Tidak akan bisa lepas. Makanya kalau upaya kita untuk membenahi iman itu lebih sedikit, menundukkan hawa nafsu lebih kurang, pasti iman kita akan rusak dengan sendirinya. Karena setiap hari kita mengalami hal-hal yang menyerang iman kita, syaitan dengan menunggangi hawa nafsu berusaha mengisi hati kita dengan keburukan. Maka dia akan mesti lebih banyak berperan kalau kita tidak banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang menyeimbangi hal tersebut supaya bisa mendominasi hati kita dengan kebaikan. Kata beliau, "Fal hurriyatu hurriyatul qalbi wal 'ubudiyatu 'ubudiyatul qalbi kama annal ghina ghina nafsi." Maka kata beliau, kebebasan itu adalah bebasnya, merdekanya hati ketika dia beriman kepada Allah semata-mata, dan penghambaan diri itu hakikatnya adalah penghambaan diri hati. Kama annal ghina ghina nafsi, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang sahih, kekayaan yang hakiki, kecukupan yang hakiki adalah kecukupan dalam jiwa, kekayaan hati. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini hadis sahih riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal ghina an kathratil aradi wa innamal ghina ghina nafs." Bukanlah harta itu dari banyaknya harta benda yang dimiliki seseorang, tetapi yang namanya kekayaan itu, ya, bukanlah kekayaan, kecukupan itu dengan banyaknya harta benda yang dimiliki, tapi yang namanya kekayaan atau kecukupan adalah kecukupan dari hati manusia. Jadi hati yang memperbudak seseorang. Banyak harta benda yang dimiliki, fasilitasnya lengkap, tapi hatinya tidak pernah puas, ketika itu dia menjadi budak. Harta yang banyak tidak mencukupi, maka dia cari lagi. Capek memayakan pikiran dan perasaan serta tenaganya untuk mencari lagi. Jadilah dia budak yang sesungguhnya di tengah-tengah hartanya yang melimpah. Na'udzubillah min dzalik. Ini keadaannya. Jadi karena kaya yang hakiki itu adalah kaya jiwa, kecukupan dalam hati, berarti kemerdekaan hati, kemerdekaan dan penghambaan diri yang sesungguhnya adalah kemerdekaannya hati, kebebasannya hati, atau perbudakan penghambaan diri yang terdapat dalam hati. Hadzal amrullah idza kana qad sta'bada qalbuhu suratun mubaha. Ini keadaannya, demi Allah, kata beliau, kalau hati manusia itu diperbudak oleh sesuatu yang mubah, halal. Kayak tadi istrinya atau harta yang dimilikinya. Yang halal saja sudah seperti ini keadaannya. Yang halal saja sudah separah ini akibatnya. Bagaimana kalau yang haram? Wa amma man ista'bada qalbahu suratun muharramatun imra'atun aw sabiyyun fahadha huwal adzabul ladzi la yudani adzab. Adapun jika seseorang hatinya diperbudak dengan rupa yang haram, baik itu seorang perempuan yang tidak halal baginya, atau sobi, ya, atau seseorang yang dikaguminya yang tidak halal baginya, maka inilah yang merupakan malapetaka, merupakan penderitaan yang tidak bisa disamakan dengan penderitaan apapun. Subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala memang tidak akan menjadikan kebahagiaan hidup manusia itu dengan apapun yang dimilikinya, sampai pun halal, kalau hatinya tidak dilandasi dengan iman. Karena Allah subhanahu wa ta'ala, ingat, tidak menginginkan kita hanya mencintai dia, tapi kita harus mencintai dia lebih daripada kecintaan kita kepada apapun yang ada di dunia ini, karena memang dia pantas untuk mendapatkan kedudukan tersebut, karena dialah yang maha pemurah, dialah yang maha melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, dialah yang maha pemberi rezeki, maha kuasa atas segala sesuatu, segala kebutuhan yang kita inginkan ada di tangan-Nya, dan semua nikmat yang kita miliki, yang kita rasakan adalah karena rahmat dan anugerah dari sisi-Nya. Makanya inilah yang perlu kita pelajari, yang perlu kita renungkan dan kita dalami, supaya kebaikan hidup benar-benar kita rasakan dan kita lepas dari penghambaan diri atau ketundukan yang berlebihan kepada makhluk. Na'udzubillahi min dzalik. Barakallahu fikum, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fiddin, kaum muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun Anda berada. Sampai di sini insyaallah kajian kita di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Semoga apa yang kita bahas dan kita terangkan bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Kami cukupkan untuk kita beri waktu bagi yang ingin bertanya, dipersilakan insyaallah. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin.
Nah Ustaz, jazakallah khairan atas materi yang telah Anda sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Dan khotali salam azan ya Allah wa iyakum. Untuk selanjutnya, sebagaimana telah kami sampaikan di awal, kami membuka sesi interaktif soal jawab bagi Anda semua yang memperdalam materi yang telah beliau sampaikan. Untuk Anda yang bertanya secara langsung, Anda bisa menghubungi kami di 021-823-6543. Dan bagi Anda yang ingin bertanya melalui pesan singkat di 0819-896543. Nah, kami angkat pertanyaan pertama melalui telepon. Ya, silakan. Tapi terputus, kami tunggu kembali. Bagi Anda ikhwat al-Islam a'azani Allah wa iyyakum yang ingin bertanya secara langsung, bisa menghubungi kami di 0218236543. Ya, silakan. Ya, silakan.
Halo?
Ya.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, dengan siapa ini?
Ya, dengan hamba Allah di Kalimantan Selatan,
Baik, Ibu mohon maaf, coba dimatikan suara televisinya dulu atau suara radionya. Cukup mendengar lewat telepon saja, biar kami juga dapat mendengar dengan jelas pertanyaan Ibu. Ya, silakan Ibu diulang kembali pertanyaannya.
Ya, ini Ustaz. Keluarga saya mengadakan acara 100 hari itu, takziah 100 hari, peringatan 100 hari.
Iya. Kemudian Ibu?
Iya, apa yang harus saya lakukan gitu Ustaz? Apakah saya boleh pergi atau bagaimana?
Ya, baik Ibu. Cukup itu saja pertanyaan Ibu. Terima kasih banyak ya, Ibu.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz, silakan Ustaz.
Ya, barakallahu fiik. Pertanyaan yang sangat bermanfaat dari Ibu yang ada di Kalimantan tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau dan keluarganya dalam kebaikan. Iya, tentu saja Ibu sudah berkali-kali kita jelaskan bahwasanya acara-acara yang dimaksud 100 hari atau berapa hari itu tidak berasal dari Islam. Bahkan ada yang mengatakan itu berasal dari agama-agama yang lain, agama Hindu atau Buddha. Ini sama sekali tidak bersumber dari tuntunan atau ajaran yang pernah diajarkan oleh Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu kalau begini kita tidak boleh menghadirinya Ibu, tidak boleh datang dan tidak boleh membantu karena ini acara yang tidak dibenarkan dalam Islam. Kita membantu mereka ketika melakukan acara-acara yang sesuai dengan syariat Islam. Cuman caranya kita nasihati mereka dengan cara yang baik, dengan cara lemah lembut, supaya mereka mau meninggalkan acara-acara tersebut. Kalau mereka mau melaksanakan acara yang sesuai dengan syariat, lebih bagus mereka misalnya mengundang, memberi makan orang-orang miskin, ya, memasak makanan, memanggil orang-orang miskin, orang-orang yang kekurangan agar mereka bisa merasakan makanan yang enak. Ini lebih baik diadakan acara-acara seperti ini, bermanfaat dan jelas-jelas mendatangkan pahala insyaallah kalau niatnya untuk melaksanakan perintah yang disebutkan dalam beberapa hadis yang sahih untuk memberi makan orang miskin, bersedekah dan yang lainnya. Adapun acara-acara seperti ini maka tidak ada tuntunannya dari Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah,
Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz. Demikian jawaban untuk Ibu di Kalimantan tadi, mudah-mudahan dapat difahami dengan baik apa yang telah disampaikan oleh beliau. Ikhwatul Islam azan ya Allah wa iyyakum, masih kami buka sesi interaktif soal jawab secara langsung, silakan di 0218236543. Ya, silakan.
Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan di mana?
dengan Ummu Fajri di Pesisir Selatan Sumatera Barat.
Baik, Ummu Fajri di Sumatera Barat, silakan Ummu Fajri.
Iya, begini Ustaz, ketika kita punya suatu masalah, kita ingat satu ayat dalam Al-Quran, apapun kesalahanmu itu adalah akibat dari perbuatanmu. Dan saya baca Quran Ustaz, lalu saya membaca surat lagi, apapun yang musibah menimpamu itu adalah yang tertulis dari Lauhul Mahfuz. Jadi saya tersentak mendengar ini Ustaz. Ketika musibah yang saya rasakan, ternyata Allah menghendaki kebaikan dari musibah itu. Jadi yang saya ingin tanyakan Ustaz, bagaimana merealisasikan rasa harap dan takut dalam hati ini kepada Allah yang selalu menyayangi kita. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu atas pertanyaannya. Silakan kepada Ustaz.
Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang bermanfaat dari ibu yang ada di Sumatera Barat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau dan keluarganya serta kita semua di dalam keimanan. Iya, alhamdulillah ayat-ayat yang dibaca tadi menggambarkan ibu punya pemahaman yang benar ya ketika menyikapi takdir Allah Subhanahu wa taala dan musibahnya. Segala sesuatu telah Allah tuliskan di Lauhul Mahfuz dan Allah telah tentukan sebelum menciptakan manusia. Kataballahu maqadiral khalaiqi qabla an yakhluqas samawati wal ardi bi 50 alf sana. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan ketentuan takdir setiap makhluk sebelum menciptakan langit-langit dan bumi selama 50.000 tahun. Tayib. apa yang ibu sebutkan tadi tentang ayat yang berikutnya, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Musibah apa saja yang menimpa kamu, maka itu adalah akibat dari dosa-dosa yang dilakukan oleh tanganmu sendiri. Itu benar. Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar bagi kita ya dengan rahmatnya, supaya akibat dari perbuatan dosa kita itu kalaupun kita dapatkan hanya di dunia saja, mudah-mudahan dengan sebab ini kita ingat dan bertobat supaya tidak dapat akibatnya di akhirat. Subhanallah, ini menunjukkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau seandainya kita didiamkan, kita tidak diingatkan, kita tidak tahu diri kita salah, atau musibahnya misalnya dijadikan di akhirat, apakah kita bisa menahan musibah yang berat di akhirat nanti yang sangat dahsyat azabnya, na'udzubillahi min dzalik. Maka ini yang kita dapatkan musibah tersebut, insyaallah Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Dia memberikan musibah berarti Dia Maha tahu kita bisa menghadapinya. Kita hadapi dengan sabar, bersangka baik kepada Allah. Musibah-musibah juga hakikatnya merupakan pengguguran dosa, sebab diangkatnya derajat seorang hamba. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih pernah bersabda, "Ma min musibatin tusibul muslima illa kafarallahu biha anhu hatta syaukatin yushaquha." Tidak ada satu musibah pun yang menimpa seorang hamba kecuali Allah jadikan sebagai sebab penggugur dosa-dosanya, sampai pun musibah yang berupa apa? Duri yang menusuk dia. Subhanallah, inilah rahmat Allah, dijadikan musibah itu dengan banyak hikmah dan keutamaan. Dengan musibah seseorang akan diuji ubudiyahnya, penghambaan diri yang sedang kita bahas ini. Ada orang yang bisa beribadah dalam keadaan senang saja. Dengan musibah Allah ingin sempurnakan supaya dia tetap bisa beribadah dalam keadaan senang dan susah. Berarti selama ini ibadahnya bukan karena mengikuti hawa nafsu. Subhanallah, banyak hikmahnya. Makanya tetap kita bersangka baik kepada Allah, justru ini semakin kita mencintai Allah Subhanahu wa taala karena Dia menjadikan banyak kebaikan-kebaikan untuk kesempurnaan iman bagi seorang hambanya dengan hal-hal yang diberlakukannya, baik itu kesenangan maupun musibah. Nah, barakallahu fikum.
Taufik barakallah, jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang telah antum berikan. Demikian jawaban untuk Mufajri di Sumatera Barat. Mudah-mudahan dapat difahami dengan baik dan benar apa yang telah beliau sampaikan. Kota Islam azan ya Allah wa yakum. Masih kami angkat pertanyaan berikutnya di layanan telepon 021-823-6543. Ya, silakan. Tayyip terputus, kami tunggu kembali. Bagi Anda yang bertanya secara langsung bisa menghubungi kami di 021-823-6543. Ya, silakan.
Assalamualaikum Pak Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa dan di mana?
Dengan Ibu Sri di Batam.
Ibu Sri di Batam, silakan Ibu Sri.
Ini mau tanya, saya ini begini ya Pak ya, kadang-kadang saya ini dikir pagi, mulutnya itu mengalir saja, tapi kadang-kadang hatinya itu sudah kemana gitu. Bagaimana caranya supaya saya ini selalu terikat sama Allah gitu Pak Ustaz?
Baik Ibu, terima kasih.
Mengharapkan itu saja. Terima kasih Pak Ustaz. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sri, silakan kepada Ustaz.
Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang bermanfaat sekali dari Ibu Sri yang ada di Batam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan taufiknya kepada beliau, keluarga, dan kepada kita semua. Barakallahu fiik. Apa yang ibu sebutkan tadi memang ini dialami oleh banyak orang. Itulah perintah, kita diperintahkan kenapa? Untuk merenungkan zikir agar waktu kita berzikir itu kita berusaha mengkonsentrasikan diri kita. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala sewaktu menjelaskan masalah ini, bagaimana caranya menghadirkan hati kita untuk bisa dalam berzikir itu kita merenungkan makna zikir, yang tentu ini akan menumbuhkan iman kita, semakin menguatkan kecintaan kita kepada Allah, ya zikir pagi maupun zikir-zikir yang lain. Beliau menyebutkan dalam hal ini manusia menempuh dua cara, ya, orang-orang yang soleh menempuh dua cara. Pertama, ada yang dia ketika berusaha menghadirkan hatinya, dia berusaha hadirkan dulu hatinya, dia berusaha merenungkan dulu kebesaran Allah, keagungan Allah, rahmat Allah, limpahan nikmatnya. Setelah itu baru dia mulai berzikir, mengucapkan alhamdulillah, dia renungkan tentang nikmat-nikmat Allah, ya segala puji bagi Allah, kemudian subhanallah, Allahu akbar. Waktu dia berzikir dalam keadaan hatinya sudah sedang merenungkan kebesaran dan keagungannya. Ada juga yang dia berusaha dengan berzikir dulu. Dia zikir dulu, awalnya belum konsentrasi penuh, lama kelamaan semakin banyak dia berzikir, barulah setelah itu dia akan hadirkan dalam hatinya. Kedua-duanya ini diperbolehkan. Ya, diperbolehkan. Jadi kita mulai berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala pelan-pelan sambil kita hadirkan, itu diperbolehkan. Makanya di sini kita harus memudahkan diri kita agar bisa paham arti zikir tersebut. Kalau seandainya kita tidak paham bahasa Arab, paling tidak terjemahannya kita paham. Ini sangat membantu kita untuk bisa merenungkan maknanya. Bahkan tidak mungkin kita merenungkan maknanya kalau makna zikir tersebut tidak kita mengerti sama sekali. Ya, ini seperti orang yang mengigau, ya, dia berucap sesuatu yang tidak dipahami artinya. Makanya perlu dipahami terjemahannya agar membantu kita. Yang jelas kedua hal ini itu diperbolehkan untuk kita lakukan ketika ingin menghadirkan hati kita ketika berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya. Demikianlah jawaban untuk Ibu Sri di Batam, dan pertanyaan Ibu Sri merupakan pertanyaan terakhir di kesempatan pagi hari ini. Dan untuk berikutnya, ikhwatal Islam azani Allah wa yakum, kita akan simak penutup yang akan disampaikan oleh Ustaz. Kepada Ustaz kami persilakan.
Iya, barakallahu fikum. Jadi sampai di pembahasan yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, bahwa perkara-perkara yang mubah yang kita alami dalam kehidupan ternyata ini sangat mempengaruhi dari kesempurnaan ubudiyah kita, iman kita, tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini yang perlu kita jadikan latihan tentang iman itu, kita harus usahakan dalam kehidupan kita sehari-hari, mengusahakan sebab-sebabnya dan menghilangkan penghalang-penghalangnya. Insyaallah akan ada kelanjutannya di pertemuan berikutnya. Kita akan lanjutkan kembali pembahasan yang sangat menarik ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menetapkan taufiknya dalam diri kita. Kita cukupkan. Sallallahu wasallam barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.